Id-Dipartiment tal-Public Policy bil-kollaborazzjoni ta' Campus FM jippreżenta il-Politika fl-Arti Viżiva. Sensiela ta' programmi li matulhom niffukaw fuq ir-rabta bejn il-politika u xogħlijiet ta' pittura, arkitettura u forom oħrajn ta' arti viżiva. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' Simon Kirkop.
Mario Thomas Vassallo għal ħames ġima konsekuttiva natikom merħba intkom is-semmija ta' Campus FM għal programm ieħor fis-sensiela il-politika fl-arti viżiva, sensiela ta' programmi illi matul aħna nistħarġu kif l-artisti u dawk responsabbli mill-bini ta' diversi stili arkitettoniċi reaġixxew għal mexxejja politiċi u għall-ideoloġija politika kontemporanja li matula kienu qegħdin jaħdmu u iwet u l-opri tal-arti tagħhom. Matul il-programm tal-lum aħna se nkunu qegħdin ninkwadraw fażi partikolari fl-istorja tal-bniedem u l-mod ta' kif il-politika influwenzat l-oqsma tal-arti. U din il-fażi partikolari hija l-era klassika, u għalhekk allura huwa l-arti klassika, partikolarment fil-Greċja tal-qedem u wkoll Ruma tal-qedem. Biex aħna nesploraw iktar fil-fond dan is-suġġett matul din is-sija illi ġejja, għandna magħna lill-professur Orazio Vella li huwa professur fid-Dipartiment tal-Lingwi Klassiċi u l-Arkeoloġija fiħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Huwa studja f'diversi universitajiet barranin u ġab id-dottorat fil-Latin u l-Grik mill-Università ta' Malta. Kellu diversi esperjenzi bħala lettur f'universitajiet Ewropej u Afrikani u wkoll kittieb u pubblikatur ta' qatt ta' kotba u artikli riċerkati kemm f'Malta u wkoll fix-xena internazzjonali. Professur Vella huwa wkoll punta referenza kull meta kun hemm il-ħtieġa għat tradizzjoni u trascrizzjoni minn jew għal-Latin inkluż ukoll il-Grik. Huwa jagħti servizz lis-soċjetà b'mod volontarju kemm fil-qasam ta' l-Apostolat u wkoll fil-ħidma sidwa tiegħu fl-arkivji ta' dioċesi u ta' qatt kbir ta' parroċċi f'Malta u Għawdex. Barra dan kollu huwa wkoll mallem tal-paleografija, jiġifieri x-xjenza tal-qari tal-manuskritti antiki. Il-professur Vella, nirringrazzjak li l-qajt l-istedina tagħna tad-Dipartiment tal-Public Policy u inti l-persuna idonja għaliex l-ekspertiż tiegħek f'dan il-qasam huwa dejjem punta referenza. Il-politika fl-arti klassika. Għaliex wara aktar minn 2000 sena l-arti klassika għadha punta referiment għalina?
Hija punt ta' referiment għall-għunet ta' xadha teżisti, man erditx. U raġuni li man erditx hija illi il-ħafna gwerer u terremot li saru ma kinux tant qawwija biex jerdu kollox. Ma erdux kollox għaliex jekk ħaġa hija tajba hija ovvja li inti tkun trid tagħmel kopji tagħha qed nitkellmu aħna jiġifieri fuq letteratura l-iktar hawnhekk li jsiru kopji, pubblikazzjoni, jiġifieri jekk ngħidu aħna l-Eneide ta' Virgilju saru diversi kopji erdu ħafna però fadal ftit. F'dak li huwa arti però ma stax tagħmel kopji ta' skulturi, saru kopji, imma l-iktar raġuni li ma nqerdux mhux għax saru kopji f'dak il-każ, imma għax kienu tant konsidrati bħala xogħol kbir tal-arti, work of art, illi kienu miżmuma tajba biex ma jinsterqux l-ewwel net, issib minnhom daw sfortunatament li għandhom partit minnhom imkissrin, imma aħna neqgħu napprezzawhom fit-totalità tagħhom bix-xogħol tal-immaġinazzjoni għaliex jekk partit minnhom huma tant żbieħ u espressivi, allura nimmaġinaw il-komplement kif kien. Issa l-mistoqsija tiegħek hija
għaliex għadu punt ta' referiment?
Punt ta' referiment għaliex dawk in-nies li għamluhom kienu laħqu il-perfezzjoni fija, jew kważi perfezzjoni. Li allura meta ir-rota darba ġiet skopruta, mhux hekk, jiġifieri dak li jkun ma jarġax jibda mill-bidunet biex joħloq xi ħaġa, imma li ġara kien f'ħafna qosma kien intelef kważi kollox dak najdulu aħna għadda żmien iswed minn fuq id-dinja.
Titkellem għal żmien medjavali, ġifieri wara l-era klassika, wara it-telfa u l-waqgħa ta' Ruma.
Ivi, ħafna wara, saret skoperta ġdida permezz tal-arkeoloġija ta' dawn l-affarijiet insemmu skulturi u biċċiet ta' tempi li, u anki tempi li baqgħu f'postom ġifieri, in-nies bdew jivvjaġġaw u bdew imorru l-hawn u l-hemm u jaraw bajnhom u jiġu lur jirrapportaw, u mbagħad bdew imorru biex anki jikkupjaw.
Mela, ħani ħdok f'wieħed minn dawn it-tempi. It-tempju ta' fuq il-quċċata tal-għolja tal-Akropoli.
Sewwa.
Fil-qalba ta' Ateni, il-kapitali llu. Kif jitwaħdu flimkien, kif jiġu integrati flimkien l-espressjoni arkitettonika ma' l-istil politiku ma' l-ideologija politika li ħadmu l-nies ta' Ateni tant snin qabel Kristu.
Sewwa. Il-politika ta' Ateni għaddit minn ħafna esperjenza ta' tibdil ġifiri. Aħna nifmu b'Ateni ġeneralment bħala demokrazija radikali. Imma mhux dejjem kien il-każ. Kien hemm fil-bidunet tiranija. Issa meta wieħed isemmi tiran bil-Malti qed naħsbu xi ħaġa kera. Però fil-fatt tiran bil-Grik tfisser re. Meta żmien tar-rejiet spiċċa, il-kelma ġiet tintuża għal mexxej wieħed li mhux bil-fors kien tiran fis-sens modern, imma li kien tiran tajjeb, li tiran li jġib il-qudiem is-soċjetà. U naturalment waħda mir-rekwiżiti kienet li jara lin-nies ikunu kuntenti. Kontenti fil-sens olistiku.
Nistgħu ngħidu tiranni benevolenti.
Benevolenti, sewwa. Il-poplu dak iż-żmien mhux kif nimmaġinawh huwa bħal ta' daż-żmien. Kien poplu li ma kienx jifret bejn reliġjon, bejn politika, bejn divertiment u kollox. Kien ħaġa waħda. Allura meta tissemmi il-Partenon, min għamel min bena dak il-Partenon kien tiran li rrit joġob il-poplu billi jagħtihom dak li xtaqu. Li xtaqu li jagħtu l-aħjar lill-allat. Fostom lill-alla patruna tal-belt għaliex Partenon propjament fisser xebba u alla Atene kienet mara xebba, ġifiri alla xebba. U naturalment l-aħjar skulturi li kienu jeżistu ġew impjegati. Tajjeb li ngħidlek li.
Jiġifieri l-artisti kienu ikkommissjonati.
Kommissjonati, eżattament, jiviva, mħallsin allura. Bħal skopa, per eżempju, wieħed minnhom. Tajjeb li ngħidlek li fost għalkemm li kollhom dat-tempju kbir Partenon u oħrajn fuq l-Akropoli kien tant xi ħaġa kbira. Però is-salvazzjoni tal-bniedem kienet ikbar minn dak kollu. U meta il-Persjani ġew jattakkaw
li is-salvazzjoni tal-bniedem b'mod trasċendentali, ġifieri salvazzjoni wara l-mewt jew inkella anke fil-ħajja tad-demm u l-laħam.
Ġildhom ġifieri. Meta l-Persjani ġew jinvadu l-Greċja fis-sena 490 sal-480 Dariu, Xerxes u daw kollha, u waslu biex anki jattakkaw Ateni biex jisalvaw ġido, abbandunaw il-ġid kollu li kien hemm fuq l-Akropoli u marru fil-gżejjer fil-viċin eġina, per eżempju, u defendew u ġildu minn fuq il-bahar, ġifiri. Il-Persjani ġew kisru li sabu, ġifiri, kisru ħafna. Telpi ngħidlek li dak it-tkissir wara ġifiri ġirranġat, mod iżbaħ, u sfortunatament iż-żmien imbagħad ma tantx hemm biex dawn l-affarijiet jibqgħu hemm sal-lum.
Ġifieri, dan it-tempju l-quċċata tal-Akropoli baqgħet taqd il-funzjoni tagħha bħala l-Mekka l-Agora tal-ħajja. Tal-ħajja Griega fiż-żmien id-demokrazija mbagħad.
Ukoll, żgur, biex ngħidlek illi Piżistratu wieħed mit-tiranni kien daħħal il-Panatenaika jgħidula, Panatenaika. Dik kienet tkun ċelebrazzjoni ta' letteratura, ta' mużika u ta' reliġjon flimkien imħalta kull erba' snin kienu jitilgħu bil-purċissjoni minn hemm isfel sem fuq. Il-qassis kien iġor libsa ġdida u di kienu jirregalawha l-istatwa enormi ta' 100 pit li kienet tidher mill-Pirew mill-baħar ġifiri u kienu jagħtuha lill-Atene. U jekk wieħed jistudja x'kien hemm fin-naħa ta' fuq ta' dan it-tempju għandek l-ewwel il-pedimenti, mhux pedamenti, pedimenti dak huma triangles ta' truf, parti li tħares fil-lvant u parti tħares lejn il-ponent. U mbagħad għandek il-friża, ġifieri għandek dik il-parti ta' fuq il-kolonni li ddur dawra tont. U daw kienu jagħtu l-istejjer fuq kif twildet Atene u kif jirrebħet il-Posejdun fiġlita bejnietom min se jkun il-patrun ta' Atene. U mbagħad għandek il-famuża propju purċissjoni tal-Atenej tilgħin b'din.
Min hawn naraw ukoll l-importanza tar-ritwal.
Ritual
li jsir f'post speċifiku anka biex jissaħħaħ l-element ta' identità u ċittadinanza u appartenenza lejn dik il-komunità.
Ekku.
L-arti u l-politika, ir-ritwal, ir-reliġjon kif qed tgħid inti kienu jiġu mgħajxa verament mod holistiku mentri llum nisħu ħafna fuq is-separazzjoni bejnietu. Biex inkunu nafu aktar u dwar il-kisbiet li għamlet l-umanità fl-oqsma tal-arti, il-politika u x-xjenza fi żmien l-era klassika b'mod partikolari. Fi żmien il-Greċja tal-qedem sejrin nisimgħu issa narrazzjoni ta' Simon Kirkop fl-isfond tal-mużika tal-kompożitur ċelebri Grieg Vangelis.
Madwar 4000 sena ilu, fil-Greċja bdew jinbnew l-ibliet. All-ewwel dawn kienu mmexxija mir-rejiet. Aktar tard, madwar 500 sena qabel Kristu, il-belt ta' Ateni introduċiet id-demokrazija li tfisser gvern mill-poplu. Minn flok ma kellhom re, l-irġiel f'Ateni kienu jieħdu d-deċiżjonijiet billi jivvutaw. B'dana kollu in-nisa u l-iskjavi ma kellhomx id-dritt li jiddiskutu u jivvutaw. Dawn kienu l-eruq tas-sistema tad-demokrazija li oriġinarjament hija invenzjoni Ewropea importanti li nfirxet madwar id-dinja ħafna sekli wara. Min barra l-kontribut kbir li tawna l-Griegi tal-qedem fil-qasam politiku, Insibu wkoll kontribuzzjonijiet oħrajn kbar f'diversi oqsma lill-lum huma kkunsidrati bħala wirt dinji tal-umanità. Fost dawn insibu qatt kbir ta' xogħlijiet letterarji li rrakkontaw stejjer imsaħra dwar allat u eroj, gwerer u avventuri. Mill-lat arkitettoniku ma nistgħux ma nirreferux għat-tempji eleganti, statwi tal-irħam u fuħħar mill-ifjen li huma fost li żied artifatti artistiċi tal-era klassika. Mill-lat sportiv insemmu l-lob olimpiku fejn l-isports, il-politika u r-reliġjon kienu jitwaħdu f'avveniment wieħed. Lanqas ma nistgħu nħallu barra it-teatri iddiżinjati bl-aħjar mod u għall-apert fejn sal-lum f'ħafna minnhom għadhom jittellaw produzzjonijiet tal-aqwa kittieba Griegi li kitbu drammi u xogħlijiet oħrajn li jibqgħu immortali. L-era klassika tal-Greċja tal-qedem kienet strumentali għal kisbiet kbar fix-xjenza, il-matematika u l-politika. Insemmu lill-filosfi bħal Sokrate, Platun u Aristotli li għalmu lin-nies kif jaħsbu b'mod loġiku. Infakrukom fi studjużi kbar tal-matematika bħal Euklide u Pitagora li skoprew il-forom u r-regoli fundamentali tal-matematika li għadna nużaw sal-lum. Thank you.
Emmek għadna kemm smajna l-movement numru 4 tal-kompożizzjoni Metodea illi kien kiteb il-kompożitur Grek Vangelis fil-bidu ta' snin 2000. Infakrukom li qegħdin tisimgħu puntata oħra fis-sensiela il-politika fl-arti viżiva miegħi Mario Thomas Vassallo u fl-istudio illum għandi mistieden lill-professur tal-Ilsna u l-kultura klassika il-professur Orazio Vella. Prof, skonna qegħdin nitkellmu dwar l-artifatti, partikolarment tkellimna anka dwar it-tempi u koll anka dwar ir-rituali u kif dawn kienu jissimbolizzaw il-ħakmiet tal-poplu u l-popli Griegi. Issa tajjeb li forsi niftħu kwadru ieħor u nitkellmu dwar artifatti ta' tip oħrajn fosthom l-uċuħ tal-Muniti, l-uċuħ tal-mexxejja tal-Muniti fuq il-Muniti u koll diversi busti ta' mexxejja ħafna drabi skolpiti fl-irħam illi dawna waslu anka sa' żminna. Huma xogħol ta' arti fl-istess ħin huma rappreżentazzjoni tal-poter politiku.
Sewwa, il-personaġġi l-iktar importanti li jiġu f'dawn il-busti li jagħmlu effett fil-politika nista' l-ewwel insemmihom billi insemmi lil Klestini, wieħed minnhom, Pizistratu ieħor, Kimun, Perikle, Filippo Tini tal-Macedonia u Alessandro il-Kbir. Fiż-żmien Kemun, nixtieq nikkonċentra fuq Kemun għax hemm aspett importanti li s-semmija tajjeb ikunu jafuha, kienet għadek hemm spiċċat il-gwerra mal-Persja. Dan huwa blokk kbir mill-Asja invada l-Ewropa u kważi kissra imma il-Griegi innexxilhom jirribattu u jitfgħu miktar lura. Biex din il-ħaġa ma tarġax tiġri din l-invażjoni, Kimun u oħrajn poġġew l-irjus flimkien u iffurmaw konfederazzjoni ta' ħafna gżejjer li hemm fl-Eġew, ħafna gżejjer u ħafna bliet li hemm mal-kosta tat-Turkija, però għandna nifmu li dawk sarġunata tal-lum għadhom Griegi għalkemm il-kontinent huwa Tork imma il-bliet u l-gżejjer magħhom dak iż-żmien kienu Griegi. Tajjeb, u
ġifri konfederazzjoni l-ewwel ħaġa għandek żvilupp politiku importanti. Għax nistgħu ngħidu li qisu il-predeċessur tal-Unjoni Ewropea.
Diki.
Fejn l-istati diversi fil-waqt li jżommu l-identità rispettiva tagħhom. Però jaqdu l-forzi tagħhom anka vis-a-vi għadu komuni. Nistgħu ngħidu llum l-Ewropa naqdet minħabba l-forzi tal-globalizzazzjoni.
Ekku. Kien hemm ġifieri biża li l-Persjani jarġgħu jiġu lura. Imma mhux biss il-biża li ġalithom jingħaqdu flimkien, iżda biex jerġgħu jirbħu dak li tilfu f'dak li huwa flus, erda ta' ħafna affarijiet, u kien hemm ukoll l-idea ta' vendetta. Allura huma marru anki bl-attakk permezz tal-Konfederazzjoni. Is-sistema kienet li kull pajjiż membru kellu suppost jagħti numru ta' vapuri. Għaliex dak kienu jiltaqgħu fil-gżira ta' Delos, John of Sleġew. Allura minn tixti titkellem fuq armata tal-art imma fuq vapuri dan jew xwini dak iż-żmien. Imma peress li ħafna minnhom kienu pajjiżi żgħar, allura mbagħad Aristide ħareġ bl-idea li flok vapuri jagħtu flus. U allura bil-flus setgħu l-Atenej jibnu liċfna tagħhom. Dana sar kważi imperu u Sparta li kienet ladu, li kienet timpika ma Ateni, bdiet tibża li dana kien xi ħaġa kontrija u barra minn hekk kien hemm ukoll persuna oħra, tajjeb insemmu kien Masolew ta' Alikarnassu li bena imperu iħor għalih u beda anki jipperswadi l-diversi gżejjer u ġirin biex joħorġu minn dik il-konfederazzjoni biex jagħmel konfederazzjoni tiegħu. Ġifi tant kienet tajba di konfederazzjoni li sabet ukoll replika mażajra permezz dan Masoleu. U tinsemmi Masoleu importanti għaliex il-kelma Masoleu illum nużawha bħala
għad-dattajnija llum
bħala bini li jgħatti oqbra. U
jfakkar.
Ekku, li ħadna l-isem propju minn isem ta' dal-bniedem li ħalla struttura enormi tiegħu tal-mara, statwi, li kienu ġo dil-struttura il-Masoleu. Il-statwi jinsabu fil-Mużew Brittaniku illum il-ġurnata. Dil-kon federazzjoni tajjeb li wara ġiet imperu, jina più mod inxebbaħa mal-Unjoni Ewropea għaliex kien il-bżonn u mhux il-forza li għenet biex jiffurmaw diħl-biberija. Naturalment, il-differenza hija li l-Konfederazzjoni ma kellix it-trattat ta' Maastricht. Fejn ġifiri li għandek liġi għal kulħadd. Għal kuntlarju, il-sovranità f'dak il-każ ġiet imħarsa mill-individwi.
Min barra dawn il-busti fl-irħam ta' dawn it-tip ta' mexxejja. L-imprimatum biex ngħidu hekk tal-mexxejja kienu wkoll fi ġbijat fuq il-Muniti li uħud minnhom waslu s'għandna. Għaliex mexxejja jħoss il-ħtieġa li jitfa wiċċu fuq il-Munita.
Jiena minn dak li naf nista' forsi nikkoreġik ftit li ħafna drabi ma kinux jagħmlu wiċċhom fil-Munita. Kienu jagħmlu jsimhom imma frok wiċċhom kienu jagħmlu xi ħaġa iktar importanti. Ix-bija ta' xi Alla bħal Zeus, ġifieri. Kien ċar il-Munita tirreferi għal dak ir-re pereżempju Filippo Tini jew Alessandro tifhem it-tifel tiegħu. Imma ħafna drabi kien ikun hemm din il-isu allegorija biex jidher benajn, jiġifieri jidher mhux tiran qed jidher Alla, allura għandu l-protezzjoni ta' Alla, għandu isu.
L-istess nerġgħu nirreferu għal kif kienu jaraw il-ħajja dak iż-żmien m'hemm separazzjoni bejn reliġjon u politika.
Il-reliġjon titħol f'kollox, anki fil-Muniti. Narġa' mullura għall-Konfederazzjoni għatejni in-nexxila illi l-Muniti tagħha ikunu l-Muniti tal-Konfederazzjoni. U allura tfakkarni inti fil-Munita Euro tal-lum li hija Munita tmur fejn tmur m'għandek bżonn issarraf il-flus. Dik kienet is-sitwazzjoni ta' għatejni tal-Konfederazzjoni dak iż-żmien.
Fi żmien iktar riċenti sa fis-seklu 19 l-Imperu Ingliż reġa' qajjem, reġa' irrixuxxita, l-arkitettura klassika tal-Greċja tal-qedem u bdejna naraw in-neoklassiċiżmu jikkaratterizza diversi d-bini tal-Imperu illi l-imperu kellu madwar id-dinja kollha, madwar kwarta d-dinja dak iż-żmien, inklusu wkoll f'Malta. Għaliex l-imperu Ingliż iddeċieda li qajjem kważi mill-mewt dan it-tip ta' arkitettura tal-era klassika issa fis-seklu 19.
Għaliex l-Ingliżi għamlu bħar-Rumani. Ar-Rumani għandna ngħidu illi r-rebbieħa ġew mirbuħin mil-mirbuħa. Ir-rebbiħin, ġifiri Rumani li rebħu lill-Griki, ġew mirbuħin mil-kultura Griga. L-Ingliżi li daħlu anki fil-Greċja, bl-skuża li ma jħallux l-affarijiet jiddeterjoraw u jintilfu, ħadu partijiet mill-Partenon, pereżempju, u llum qegħdin ġol l-Mużew Brittaniku, Londra ġifiri.
Dan it-tieħed bid-diplomazija u bser?
Diffiċli tajt. Jista' jkun li għam il-ħażin kien tajjeb. Dak li ngħidulu ħażin ser, kien tajjeb fis-sens illi ġi salvat. Palma ġara anki fl-Eġittu u postijiet oħra. Li ma sar xekk kieku forsi llum m'għadhom xemm. Mela, meta daw marru f'daw il-postijiet Griegi u postijiet oħra, u marru lura l-Ingilterra, umma raw il-perfezzjoni li kienet waslet fija l-arti klassika u umma bl-idea ta' imperu brittaniku għalu li uħasbu illi ma setawx kunu daqse gbar jekk ma jimmitawx l-gbar ta' qabilhom. U allura umma ħadu l-arkitettura u dawk l-affarijiet l-oħra u applikawhom mill-ġdid għalhekk qed nitkellmu fuq
il-neoklassiku. Il-neoklassiċiżmu. Inti semmejt Professur Vella għamilt referenza għar-Rumani wkoll. U fil-fatt issa li qegħdin bejn wieħed u ieħor f'nofs il-puntata tal-lum fil-waqt li l-ewwel parti ddedikajniha l-era klassika, l-arti klassika ta' żmien il-Greċja, issa fit-tieni parti nitkellmu dwar l-arti klassika fi żmien ir-Rumani, l-Imperu Ruman. U biex ikonna xi ftit pinzellati tal-kisbiet li għamel l-bniedem matul il-perjodu ta' meta Ruma kienet tiddomina d-dinja magħrufa ta' dak iż-żmien għal darb'oħra nerġgħu nisimgħu lil Simon Kirkop twaslilna tagħrif storiku fl-isfond tal-mużika għal darb'oħra tal-kompożitur Vangelis.
L-Imperu Ruman firex setetu fuq medda ta' 1000 sena, bejn is-sena 500 qabel Kristu u s-sena 500 wara Kristu. Ruma bdiet bħala villaġġ bħall-oħrajn fl-Italja. Iżda r-Rumani kienu organizzati ferm, l-armata tagħhom kienet eċċellenti għall-ġlied u ftit rebħu u ħakmu l-artijiet kollha madwar il-Mediterran. Eventwalment, l-Imperu Ruman kien mifrux mill-Ingilterra ta' fuq sad-Desert Sahara u mill-Atlantiku sal-Asja. Għal-Griegi ta' qabilhom, ir-Rumani kienu wkoll protagonisti ewlenin fit-tixrid tal-kultura klassika li ħalliet l-impronta tagħha f'diversi qosma fosthom il-politika, il-liġijiet, il-multikulturalizmu, il-letteratura, l-arti u t-teknoloġija. Is-sistema intrikattiva ta' toroq tajba u dritti li bnew biex jaqdu l-partijiet kollha tal-Imperu hija ta' bil-ħaq opra tal-għaġeb. Anki fiċkejkna Malta għatanna xifdalijiet żgħar imma sinnifikattivi ta' toroq li bnew ir-Rumani bil-ġebel tal-qawwi. Mat-toroq iridu nżidu id-diversi akwedotti u pontijiet li tulu għal diversi kilometri. Xi wħud minn dawn għadhom magħna kif nistgħu narawhom f'Ruma, Franza u Spanja. Mill-lat arkitettoniku insemmu l-vilel sbieħ tal-kampanja u tal-ibliet. Il-kol monija bi btieħi arjużi u bl-art miksija b'mużajk mill-lifjen. Mill-lat artistiku inżidu wkoll kittieba kbar tal-era klassika Rumana, bħalma huma Ċiċerun u Virgiliu. L-arti ġeometrika fl-era klassika kienet tassew simbolu tal-makkinarju tal-istat li jiffunzjona b'mod effettiv u effiċjenti.
Love.
Meta nitkellmu dwar l-influenza tal-era klassika rumana fuq l-arti u l-politika, rridu ngħidu li qegħdin nitkellmu dwar tliet perjodi pjuttost differenti mhi xulxin. Għandek l-ewwel perjodu ta' Ruma meta Ruma kienet immexxija mir-rejjiet, mbagħad għaddejna għaż-żmien tar-Repubblika, żmien tar-Repubblika li mbagħad intema Ġulju Ċesri mal-omiċidu ta' Ġulju Ċesri sakemm mbagħad għaddejna għażmin imperjali illi mbagħad ikrolla anka minħabba is-suċċess tiegħu stess. Prof Svella, x'kienu l-impatt tal-diversi stili ta' politika mħadma fit-tmexxija ta' Ruma u l-influenza tagħhom fuq l-arti u l-arkitettura ta' dak iż-żminijiet?
Tajjeb, jiġifieri li ngħidu aħna li r-Rumani meta naħew ir-rejjiet bdew sistema ta' żewġ prim ministri fl-istess moment li kienu jinbidlu kull sena dawn u kull wieħed minnhom kellu l-vito fuq liħor. Tajjeb, barra li kien hemm is-Senat u barra li kien hemm anki l-Assembleja tal-Poplu li tivvota. Tajjeb, u kien hemm anki rappreżentanti tal-poplu, ġifieri bħal ngħidu aħna ix-shop steward fil-factory, dak kellhom ukoll it-tribun dak li jkellem għall-poplu. Min kien irrid jitla l-fuq fil-politika kellu żewġ metodi. Jew kien jappartini mal-aristokrazija. Jiġifieri kien nisu kienu nis ta' nobiltà. Jew inkella kien ikun champion, kampjun tal-poplu, tal-massa. U fost dawn insibu pereżempju l-Ġulju Ċesare. Kien mannaħa tal-poplu mentri Pompeju, l-ladu tiegħu, kien minnaħa tal-aristokrazija. Tajjeb li insemmi kelma jiena li tapplika kemm għall-Griegi u kemm għall-Rumani li ġabet il-politika kollha li fuqha din nitkellmu. Il-kelma hija waħda, il-pika. Il-pika li teżisti anke f'Malta, ġifiri, fil-festi u hekk. Mingħajr dik il-pika ma kienx hemm kompetizzjoni u forsi mingħajr pika ma kien isir xejn jew ftit. Sfortunatament il-pika ġib l-esaġerazzjoni. U hekk ġara permezz ta' konflitti bejn l-ewwel net Sulla u Mario u bejn anki Ġulju Ċesri u Pompeju u bejn anki Augustu jew Ottavianu u Marcus.
Din il-pika li qed tirreferi għalija u waslet ukoll biex jinbnew ċertu opri tal-arti biex dak li jkun iħalli marka dejjema tal-kisbiet li Ruma għamlet taħt il-ħakm tiegħu mhux hekk.
Eżattament, eżattament.
Forsi nistgħu nsemmu xi ħnejjiet jew inkella bibien li jfakru.
Eżattament.
Ċertu mexxejja.
Kollha provaw illi jinfluenzaw l-poplu billi jagħtuhom dak li xtaqgħu bħalma tkellimna għall-Griegi. Kien hemm x'ismu Juvenale kien satirista, għandu l-frażi preċiża panem et Circenses, però il-Circenses iridu nżidu magħha wkoll mhux biss ix-shows li kienu jsiru imma daw il-monumenti li inti tissemmi. Allura ngħidu aħna x'inhu il-forum. Hemm iktar minn forum wieħed Ruma, forum ta' Augustu, forum ta' Trajanu u forum ta' Liħor. Dawn kienu arji kbar li għadhom jistgħu wieħed jarhom, kollha mimlijin b'tempji u toroq u ħwienet fejn il-ħajja kienet iddur hemmhekk għal dak li ngħidu aħna s-suq. Però s-suq mhuwiex tant differenti jew bogħod minn fejn hemm il-qorti, fejn kienu jieħdu l-voti, jew inkella fejn jiddepożitaw il-flus. U t-tempi.
Ġifieri, iċ-ċentru amministrattiv, iċ-ċentru tan-negozju u iċ-ċentru politiku da kienu waħdin flimkien. U l-arti u l-arkitettura kienet il-lab pedina importanti.
Importanti, ħafna. Allura, intissi per eżempju, bħal ngħidu aħna Titu. tajjeb Imperatur Titu. Imperatur Titu għamel l-arkata, per eżempju, l-arkata ta' Titu semmija tantu bħallu hemm l-arkata ta' Augustu u l-arkata ta' Kostantinu. Fil-każ ta' Kostantinu, forsi ma kellux nisħaddima tajbin fi żminu, x'għamel? Mar jisraq il-basrilief, basrilief ta' arkati oħra li kienu jeżistu u ħalhom ftiegħu pereżempju.
U ngħidu għal dik l-arkata eżatta maġemp il-Kolossew. Interessanti ngħidu wkoll li tagħmel arkata f'ġieħ kisba politika, dik issa drawa li baqgħet tinteret għax il-Franċiżi għamlu l-istess bl-Arc de Triomphe.
Eżattament, eżattament.
Huwa veru sens tal-kelma fejn l-istorja tirrepeti ruħha. Però ma nistgħux nitkellmu dwar l-Imperu Ruman jekk ma narawx ukoll u nirriflettu ftit u nsemmu xi eżempji. Dwar l-influenza tal-arti u l-politika Rumana fuq gżiritna, fuq Malta, għaliex aħna konna municipju taħtom u
xejn. Aħna konna municipji fil-plural. Kena municipju Malta u municipju Għawdex, u t-nejn kienu separati minn xurxin. Allura f'dak il-każ nistgħu ngħidu li Għawdex kien awtonomu minn Malta. U ma t-nejn flimkien kienu jaqgħu taħt Sirakuża. Għalhekk kellek inti il-gvernatur hemmhekk bħal ma kien Verre, ġifieri li għandna referenza ħafna għalija minn Ċiċerun u li jsemmi anke l-Malta u t-Tempju tas-Silġ. U għadek hemm semmejt it-Tempju tas-Silġ, il-Tempju tas-Silġ joffrilna għadu, joffrilna art li hija tessallata li għadha hemmhekk forma ta' mużajk. Il-mużajk, l-isbaħ mużajk li jinstab huwa għajntu fiha fil-banjiet rumani kif ukoll fid-dar rumana li hemm ir-Rabat li qabel kienet f'Melite ġifiri fil-belt rumana. Tajjeb insemmi li il-mużajk kien jikkonsisti fl-erja li hija tirċivi x-xita, allura kienet fil-parti tad-dar li kienu jgħidula impluvium, kelma ġejja x-xita titħol ġewwa. U kienet taqa' fuq parti kbira li hija tessellat. Però fin-nofs kienu kien hemm xi ħaġa speċjali li tatra l-għajn u di għandna tnejn importanti ħafna li huma imqablin ma' mużajċi barra minn Malta u ta' kwalità kbira ħafna fosthom hemm dik li hija il-reċipjent li għandu fuqu l-safar. U hemm l-oħra ta' xi silenu li qed jiġi jom qaxxar jom nittef minn xi nisa li hija importanti ħafna.
Issa da jgħidu illi r-Rumani kienu jagħmlu użu minn nies tas-sena anke Griegi biex jaħdmu dawn il-mużajċi.
Fil-fatt, Malta jina di teorija sviluppajta ħafna, jekk tistudja l-istorja ta' Malta ta' Temistokle Zammit, il-kapitlu fuq il-Griegi ma teżistix, għax kien hemm dal-kunċett żbaljat li l-Griegi ma kinux hawn. Ma fil-fatt, il-Griegi kienu hawnhekk, kienu hawnhekk, tant kienu hawn il-Griegi li tawna l-isem ta' Malta u l-isem ta' Għawdex, tawna l-isem tal-Birgu, dawna l-isem taħal-ormi, dawma kolla klim Griegi, Melite, Gaulos, Pyrgos u Ormi. Ormi bil-Griegi ġifiri. Li ħafna Malti ma jafux bija dil-ħagġa, ma jina ktibt fija publikajt da kollu. Il-Griegi kienu għaw tant li għanna anki iskrizzjonijiet bil-Grieg, anki fi żmien Rumani. 200 sena u iktar wara li ġew Rumani għaw, il-Rumani baqgħu jiktbu għal-popolazzjoni Griega. Kienet popolazzjoni mħalta ben Griega u Punika. U allura kont issib kif ittajt inti artisti li setgħu jiġu impjegati biex jagħmlu daw skulpturi.
Prosvella, kolli ngħid illi kif qed tajt inti anke jiena meta kont l-iskola primarja u sekondarja, fit-test li kellna u anke mill-għalliema li kellna qatt ma għamlu enfasi fuq l-influenza Griega, fil-fatt inqabes għal kollox.
Jina għademilux.
Edha tiġi rranġata din il-lakuna fil-interpretazzjoni storika?
Jina ili najdu dan u nippubblika fuqu u għadni kemm bat il-Portugal xi sena ilu hemm artiklu, kapitlu għandu ta' ktieb li għandu joħroġ fuq il-kontribuzzjoni ta' pajjiżi fl-Unjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam ma' kultura Griga. Allura jekk tibt fuq il-Grigi f'Malta u f'Għawdex. Dan għadhom ma ġiex ippubblikat għax għadhom qed jistennew il-kontribuzzjoni tal-oħrajn, imma jiena dħalt fija u tkellimt fuqha xi sena ilu fatejni meta mort konferenza hemmhekk.
Ħan itkellmu ftit dwar it-tempju ta' Sassilġ, għaliex dan huwa interessanti ħafna, għaliex fih hemm riflessjoni u fih hemm fdalijiet ta' diversi tipi ta' ħakmiet differenti.
Iva.
Ir-Rumani kienu jkissru l-immaġni ta' l-allat u iġbijat artistiċi li kienu sabu mill-ħakkima ta' qabel, jew inkella kienu jaddattawhom skont il-ħtiġijiet tagħhom.
Kienu ma jkissru xejn u laqqas jeqirdu r-reliġjon tal-poplu. Tantu hekk, per eżempju, illi il-Muniti li kienu joħorġu għaw Malta, għaw Malta, di ħaġa stramba, flok daħlu l-Munita ta' Rumba u ġabu għaw, daw bdew joħorġu Muniti minn Malta. Kienu kunem affrit miktubin emmek, mux jekk, hija r-reliġjon punika, Punika u anki Griga li kienu jidru mhux allura Rumani u mhux imperaturi jew ġenerali ta' gwerra u l-kidba kienet tkun bil-Grik. Fost dawn l-affarijiet insibu il-famuża Trinax. Trinax hija strument li kien jintuża biex jarbel il-qamħ biex minnu joħorġu il-qamħ propju u l-bija tintrema. Trinax kienet ukoll strument ieħor però li insibuha fil-kultura Griga hija bħal siġġu li kien jitpoġġa fuq l-omfalo. Jew l-omfalos tal-Grigi f'Delfi, minn fejn kienet toħroġ xi rieħa jew xi rieħ biex imbagħad dak ir-rieħ jiġi interpretat mill-saċerdodessa ta' Apollo u tinterpreta r-rida ta' Alla għal min kien imur is-saqsija. Fil-każ ta'
speċi ta' oraklu.
Oraklu tfisser xejn Alla, ġifieri, minn os oris bil-Latin. Fit-tempju ta' Tassilġ, tant ir-Rumani kienu aċċettaw ir-reliġjon u altru aċċettaw anki it-tempju ma kisruħx, illi Ċiċerun jgħidilna illi u ħada kontra verre li dan mar u qabbad in-nies għax huma ġiex hawn verre qabbad in-nies biex jisirqu xi affarijiet mit-tempju ta' Ġunun f'Tassilġ, tajjeb, u qallu mażin issa tan-Numidja fl-Afrika ta' fuq, qallu meta xi ħadd seraq xi ħaġa u marja tiegħek lir-re mażin issa biex jagħmellu pjaċir, allura x'ġibtlek daka infurja minn flok, infurja, u bagħthom lura biex jarġgħu jitpoġġew fit-tempju ta' Ġunun. Allura Ċiċerun qed jgħidlu dal-barrani, dal-barbaru ġab lura dak li seraq u inti verre sraqt lill-Maltin daw l-affarijiet kollha u hemm kidba twila insomma ta' affarijiet seraq dana verre li Ċiċerun kien għadu fil-bidu tal-karriera tiegħu.
Din hija parti mill-istorja ta' Malta mill-era klassika. U tinsab għal dejjem tfakkal il-poplu permezz ta' bassorilief fil-bronz illi hemm fil-pjazza tal-Katedral tal-Imdina. Li tfakkar il-difensur tal-Maltin u għam sejjaħ Ċiċerun.
Sfortunatament dak li t-referi għalli hint jgħid illi Ċiċerun ġe Malta manna ebda konferma prova illi huwa ġi Malta ġifiri, però li iddefenda l-Maltin kontra verre li simpatizza ma' dan s-ser żgur dak ġifiri.
U wara li tajna ftit ħarsa veru telegrafika u qasira ħafna dwar l-impatt tal-era klassika rumana u anka Greka fuq Malta, aħna naslu lejn l-aħħar ftit minuti tal-programm tal-lum. U allura nixtieq insaqsik, Prof. Żvella, illum anka sa nieħdu ftit ottika globali. Illum naraw ħafna birri uffiċjali anka tal-gvernijiet diversi, ispirati mill-arkitettura klassika. Ngħidu aħna l-bini ta' Capitol Hill l-Amerika, jew inkella inkluż il-White House, ir-residenza tal-President Amerikan. Buckingham Palace fl-Ingilterra wkoll għandu l-istil neoklassiku. Naru wkoll l-allegoriji li jintużaw minn ħafna pajjiżi, inkluż ukoll l-allegorija ta' Malta jew tal-Gran Brittanja, illi jalludu għal ġbijat ispirati mill-allat Griegi u Rumani. Għaliex taħseb li hemm din il-ġibda daqshekk intima u daqshekk li tidher tanġibli lejn din l-era klassika anka illum li ninsabu fl-era digitali?
Kif għatlek l-ewwel jiġifieri illi tant raw il-kultura Griega u Rumana bħala ċiviltà kbira li il-fatt li anki il-Griegi u Rumani rifsu artom daw in-nies mhux l-Amerika imma żgur Franza u l-Ingilterra għandek anki ismijiet li ħallew hemmhekk ta' bliet li huma propju Rumani ġifieri dawk jispiċċew bil-Castrum Lancaster per eżempju hekk illi huma ħassewhom fid-dover li jiftaħru għandhom fihom dan jekkux dem jew le imma żgur it-tarif fuq il-Griegi Rumani. Tajjeb li ngħidlek illi sa sal-lum ġifiri imma ftit ilu kien iktar qawwi, l-istudju tal-Latin u Grek fl-Ingilterra per eżempju kien tant importanti li kont iġib inti degree fil-Latin u Grek fl-università kellek inti post garantit mal-gvern fil-ċivili ġifiri għaliex tantem informazzjoni u kultura f'min jistudja fil-Latin u Grek illi meta daj jipprezenta ruħu qudiem il-poplu sa joħroġ ta' raġel totali.
Prof Zvella, naħseb li taqbel miegħi illi qegħdin impatu l-konsegwenzi meta forsi daw l-affarijiet ma baqgħux taqstant popol rikjesti. Illum pereżempju għandna void kbir fil-qasam tar-retorika. Dawn kienu jiġu maqal min ir-retorika. Ma nimmaġinax li tkun avukat jew perit u mingħajr m'għandek l-element tar-retorika.
Xejn, ma jippruvawx jippersuadu bir-retorika imma billi jużaw mezzi oħra ma nsemmix.
Aħna nittamaw għall-aħjar Prof Zvella u l-kollegi tiegħek fid-Dipartiment tal-Istudji Klassiċi qegħdin hawnhekk ukoll fuq il-kampus tal-Università, il-bieb tagħhom huwa dejjem miftuħ, jagħmlu l-istudji, jgħalmu u jkomplu jkattru l-arfien dwar is-sem tal-Latin il-Grek u dak kollu li huwa klassiku biex ikun ta' dawl anke għalina ninsabu ngħixu fid-dinja digitali. Infakkarkom eżisemmija li intkom tistaw taċċessaw meta u fi x'ħin tridu dawn il-programmi permezz tal-webcasts u dan billi intkom titħlu fil-website tal-istazzjon Campus FM tażlu din is-sensiela il-politika fl-arti viżiva u tafsu fuq liema programm tkunu tixtiequ tisimgħu intkom għall-kumdità tagħkom. Nirringrazzja lilek Prof Zvella illi kont ta' dawl għalina napprezzaw ħafna. L-istess kif napprezza is-sem tal-bilanċ tekniku minnaħa ta' Karmenu Grek. Fil-waqt li l-istedina tiegħi għal bħallum ġimgħa meta dakinhar flimkien mal-mistider residenti Andre De Battista se nitkellmu dwar il-karikaturi politiċi għaliex dawn ukoll jaqgħu fl-isfera tal-arti viżiva. Ma fadalli xejn aktar x'ngħidilkom ħlief illi nixtieqilkom kull saħħa u kull sliem u bqgħu isimgħu dejjem Campus FM.
Għadkom kemm smajtu il-politika fl-arti viżiva. Produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo, bis-sem ta' Simon Kirkop.